Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, så koselig å se dere. Jeg er Sigrun, dette
Helene.
Ja.
Ja. Og vi jo så heldige å få ha dette kvinnedagsforspillet sammen med Plan, som også her i dag, og vi skal snakke mer med noen fra Plan etterpå. Men til sommeren så har vi drevet Femihelse i 4 år, og en av våre store skrekker var at vi kom til å gå tom for temaer. Men det gjør vi jo absolutt aldri. Kvinnekroppen har på en måte bare sånn uendelig med temaer å ta av.
Altså mye mer enn vi trodde.
Ja.
Når vi begynte så var vi sånn, ok, hva pupper? Hva mensen?
Ja.
Livmor?
Utflod.
Fødsel?
Ja.
Ferdig.
Ja, så skjønte vi ganske fort at det var uendelig med potensialet. Og det vi også har lært av vår egen podcast jo ekstremt mye om oss selv.
Først og fremst, altså, det jo derfor vi driver Femihelse, for å løse kroppens store mysterier.
Mm. Så da vi begynte så kunne ingen av oss to noe særlig om, eller kunne litt om prevensjon, kunne litt om syklus,
ja.
Kunne litt om kanskje de vanligste kvinnesykdommene, men disse 4 årene så har jo jeg lært at jeg har ganske mange sånne bokstavdiagnoser. Så IBS, PCOS, PMS, kanskje PMDD.
Kanskje ADHD.
ADHD. Ja, hva mer? Nei, det ruller i hvert fall på seg.
Ja.
Og det jo veldig sånn fint. Og de øyeblikkene hvor vi sitter og spiller i en episode, og så blir det bare, det jo meg. Det meg. Og da det veldig greit, for da har du en av Norges fremste eksperter i rommet, som man liksom kan huke tak i etterpå. Du, vil du ha en kopp te før du går hjem? Bare prate litt med deg om noen sånne ting jeg har oppdaget nå her inne i dette rommet, i studio sammen med deg. Og det gjør oss jo selvfølgelig påfylt i personlige episoder etterpå. Så her en sånn der evig rullende ball, da. Så jeg veldig takknemlig for at det skjer ting med vår kropp også, som gjør at vi bare kan grave enda mer i dette.
Ja, altså jeg hadde jo kanskje den aller største opplevelsen hvor vi satt og spilte inn. Jeg satt og lente meg godt tilbake. Bare sånn, shit, jeg gravid? Er det det der?
Ja, og det var jo et sjokk for Sigrun. Hun hadde jo da ikke hørt på de egne episodene om syklus og prevensjon. Så det var, men vi kom oss gjennom det også.
Kom oss gjennom det også.
Ja.
Snart 2 år senere.
Ja.
Så det deilig. Og det jo ikke bare vi som har fått aha-opplevelser. Jeg må si, det jo noe av det aller gøyeste og mest frustrerende, og kanskje driveren bak det å ha Femihelse, jo alle aha-opplevelsene som dere deler med oss.
Mm.
Både de gode aha-opplevelsene, som går på at man endelig kjenner seg igjen i noe, føler seg mindre alene, finner en god lege som man har lett etter lenge, får en diagnose som man har lengtet etter, får hjelp på en eller annen måte. Og så det de vonde aha-opplevelsene.
Mm.
Som det å skjønne at, eller ikke skjønne, men kanskje den opplevelsen at mange tenker at fordi du kvinne, så skal du bli vant til å ha det vondt. Nettopp det å ikke bli trodd, og det å måtte kjempe med systemet for å få den hjelpen man trenger. Så det heftig og fint å få være med på alle de aha-opplevelsene til dere der ute.
Mm. Og så det jo heldigvis sånn at nå det jo selvfølgelig at vi i vårt lille sånn ekokammer som formet som en livmor, og så en helt sånn rød innvendig og veldig varm og god, og i det ekokammeret så snakkes det veldig mye om kvinnehelse. Men vår opplevelse også at det ekokammeret blir større og større, og at det snakkes generelt sett mer om kvinnehelse i dag enn det gjorde for bare 4 år siden. Velger vi å tro, kanskje vi bare veldig påskrudd, det vi jo selvfølgelig, men det virker som det i hvert fall mer ute i riksmediene og mer på nyhetene, og at det har blitt en mer oppvåkning på dette, og det veldig gledelig å se. Det i hvert fall hele formålet med podcasten selvfølgelig å få til at vi snakker mer om det, og at det skjer en endring også der hvor det kunne vært bedre.
Ja.
Ja.
Så vi skal si nå som vi gjorde for 4 år siden, da vi hadde vår første live-pod, ja. At målet med denne kvelden å male mensen på alles lepper.
Mm.
Ja. Så når dere går ut herfra, så skal dere alle rope «Mensen! Mensen!
Mensen!» Åja, ok. Så revet med her. Og det er og poenget med det er selvfølgelig ikke at vi skal snakke om alle liksom kroppsvæsker som kommer ut av oss, men vi mener jo at det faktisk er livsviktig og synes det er litt mindre flaut og litt mindre kleint å prate om mensen. Nettopp fordi at hvis man snakker høyt om menstruasjonen sin, så kanskje man sier sånn, "Åh, ja, jeg jo sånn som svimer av hver gang jeg har menstruasjon, ja." Da kanskje noen rundt deg kan plukke opp og si, "Det tror jeg ikke er helt vanlig," selv om legen din har sagt at det er helt vanlig. Så kanskje du da slipper å bruke 7-8 år på å få diagnosen adenomyose eller endometriose, og kan få hjelp litt før. Så derfor er det viktig å snakke om. Så ja, vi har holdt på i 4 år, snart lastet ned 1 million ganger, hatt 150 episoder spilt inn, og noen av de episodene har vi vært så heldige å spille inn med neste gjest, men før vi sier mer om det, så skal vi da, nå er det første tema vi skal snakke om, er svangerskapsfødsel og barselomsorg. Og det er jo et tema som heldigvis er superhett om dagen. Vi arrangerer blant annet en demonstrasjon med veldig mange andre 27. april, så bare skriv det ned i kalenderen, og så møtes vi utenfor Stortinget sånn cirka samme tid som nå. Skal vi få til noen endring der, det er planen at alle vi skal det. Så vet dere det. Men et av plans hovedarbeidsområder er internasjonalt å redusere liksom uønsket graviditet, spesielt blant unge. Og det å ha kontroll over egen kropp, så du faktisk kan få lov til å bestemme hvem du har lyst til å bli gravid med, når du skal bli det, og hva som skal skje når du faktisk blir gravid, er noe av det planen jobber hardest for. Og i tilfelle der unge blir gravide og føder, så jobber også planen for å sikre at de selvfølgelig får riktig informasjon og medisinsk hjelp. Og i Norge så virker det kanskje ganske selvklart, men man skal ikke så veldig langt før det ikke er det lenger. Og det blir ofte mye stigma rundt dette, og det er mange som absolutt ikke får den hjelpen de vil. Og derfor så er det så viktig at planen nettopp gjør den jobben de gjør. Og det skal vi høre mer om snart. Og det planen ønsker er å få til en, noe som finnes som en sånn ikke-dømmende og alderstilpasset helsetjeneste til unge som blir gravide. Og ja.
Fordi antallet tenåringsgraviditeter er ekstremt høye i utviklingsområder. Omtrent 12 millioner jenter i alderen 15-19 år føder hvert år i utviklingsregioner. Minst 10 millioner utilsiktede graviditeter forekommer hvert år blant ungdom i alderen 15-19 år. Og unge ungdommer i alderen 10-14 år står naturligvis overfor høyere risikoer for komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel. 10-14 år. Av de estimerte 5,6 millioner aborter som skjer hvert år blant ungdomsjenter i alderen 15-19 år, er 3,9 millioner av dette, disse, utrygge. Og det bidrar også da naturligvis til mødredødelighet, sykelighet og varige helseproblemer. Plan mener at tilgangen til trygge aborter er en vesentlig del av deres rett til å bestemme over egen kropp. Og i tilfelle hvor jenter blir kjørt til ulovlige helsetjenester, skal det ikke straffes og må gis passende omsorg etter abort.
Og dette siste punktet her er jo på en måte noe vi i Norge ser på som en selvfølgelighet, men det er det ikke. Og vi har jo alle kanskje kjent på at det har blitt skrenket inn også abortlovgivningen her i Norge. Så dette er viktig at vi fortsetter å presse på og snakke om. Og så er vi her i dag, og vi er i Norge, men det som skjer i Europa, det som skjer i resten av verden, er veldig mange tilbakesteg på, når det kommer til abort spesielt. Og derfor er det så viktig at vi også er foregangsland, at vi får ut rett informasjon, og at vi kan være ambassadører. For jo mer vi snakker om dette, jo mer kan også politikerne våre gå ut og snakke om dette når de er på møter i andre land. Så det er en sånn ringvirkning av det vi gjør her, håper vi. Så det betyr at plan ikke bare jobber for informasjon og tjenester om seksuell og reproduktiv helse, men de også sørger for at lokalsamfunnene, lederne og de som er rundt, de som blir gravide, er preparerte og klare for å ta imot og passe på og ikke stigmatisere. Og det som man ønsker er rett og slett å fjerne skam. Og det er jo en ting er på en måte det fysiske å passe på, men det å fjerne skam er også kjempeviktig. Så vi skal snakke mer med Tuva Fellmann etterpå om det med skam og seksualundervisning og hvor viktig det er. Men nå får vi da fødselslege Torbjørn Brokksten, som skal snakke om svangerskap, fødsel og barsel. Så velkommen opp, Torbjørn.
Du kan sette deg her.
Herregud, så hyggelig det å se så mye folk.
Jeg vet det!
Og kunne drikke øl som disse fine folka, ikke minst se dere.
Fordi en viktig del av denne introduksjonen, som jeg glemte å si, var at dette jo et fors. Det et kvinnedagsfors. Vi varmer opp til tirsdag. Ja. Skål! Wow.
Skål!
Hva har vi på sånn timers hvert tid.
Og så det deilig å være den eneste, eller blant de få han I kurven, ja. Som en ordentlig god feminist som har viet livet mitt til kvinnehelse og mine fire døtre.
Ja, fordi hva det du driver med eller ikke driver med, Torbjørn? Hvem du?
Hvem jeg? Jeg overlege på føravdelingen på Ullevål sykehus og har stått I fødsler senest I natt, men har holdt på med det I snart 20 år. Og så jeg I tillegg da gynekolog og jobber da med kvinnehelse generelt. Og så jeg tilfeldigvis også styreleder I Sex og Samfunn. Og vi jo på lik linje med dere og plan og så videre opptatt av abort. Og ikke minst så har jeg holdt på en del I fjor med å bekjempe disse grusomme abortnemndene som vi kan ha en hel podcast om, kanskje ikke I dag.
Mm. Ja, det vært en egen podcast. Så har du 4 barn?
Ja, 4 barn. 4 jenter.
Også verdt å nevne.
Ja.
Mm. I Norge så det jo veldig liten snakk om mødredødelighet og ungdomsfødsler. Altså spesialitet med mødredødelighet jo noe vi I Norge veldig stolte av og ikke har så mye av. Men mange av de punktene som jeg nevnte tidligere gjelder jo ikke bare for jenter I sør, men også for jenter og kvinner I krig og på flykt. Noe som føles plutselig mye nærmere med alt som skjer I verden, selv om det selvfølgelig noe som har pågått mange steder I verden I mange år. Hvilke konsekvenser, Torbjørn, kan det ha for kvinner og barn som føder I krig og på flykt?
Det har enorme konsekvenser, og jeg vil bare egentlig starte med å sende noen varme tanker til min gode kollega Olga Obaid, som fra Ukraina. Hun en fantastisk fødselslege, som også har jobbet 10 år I Palestina, og da har jobbet både med kvinner I krig, og da også nå kommer da fra Ukraina, hvor disse forferdelighetene rammer. Det har enorme konsekvenser, og vi vet at omtrent 140 000 kvinner dør årlig I forbindelse med krig og uroligheter. Vi vet ikke nøyaktig antall av kvinner som dør på bakgrunn av, eller når de gravide, men I dag når jeg skulle forberede meg I dag, så søkte jeg gjennom da det å være gravid under krig, og fant et grusomt bilde av en skutt baby I mors liv. Så det realiteter som helt grusomme. De studiene som gjort for det meste gjort på kvinner som har på en måte kommet til trygg havn. Og man kan jo ønske og drømme om at vi skal ta imot ukrainske kvinner og ikke minst hjelpe dem når de kommer til svangerskap og fødsel. Men vi vet at bare det at de vært på flukt øker eller gir kvinnene en stor økt risiko. For eksempel så vil de ha en 40% økt sjanse for å få dødt barn I magen. Selv etter de kommet til Norge.
Hvorfor det?
Og det handler jo noe om at det vi vet eksepsjonelt viktig for godfødselsomsorg, det den helhetlige omsorgen, og det handler om oppfølging I svangerskap, ikke sant? Og det å ha mangel på god oppfølging I svangerskap fører også da med seg at man ikke plukker opp alvorlige ting som om barnet vokser normalt, og I for seg også om mor utvikler høyt blodtrykk og så videre. Vi vet også at kvinner som på flukt har en økt sjanse for at de får misdannelser. Og vi vet også at kvinner på flukt, og også når de kommer til trygge havner som I Norge, har en fordoblet sjanse for eksempel fødsels- og barselsdepresjon. Så ikke sant? Det Putin gjør som jo mer grusomt enn vi kan tenke oss, det rammer ikke bare nå, men det rammer... om 1 år, om 5 år, og så videre. Fordi dette her gjør noe med disse kvinnene over lang tid.
Mm. Og trolig også noe med de barna som blir født av disse kvinnene.
Yes.
Mm. Går det an å trekke noen linjer fra det å være kvinne og føde I krig og på flukt og de konsekvensene som du beskriver nå? Eller jeg tenker I hvert fall instinktivt at det jo mange av de tingene vi har snakket om I etterkant av pandemien og de siste 2 årene som har vært, og det å... har fått barn som jeg selv fikk under pandemien.
Mm. Ja, altså det jo mye press om dagen, og der jeg kommer fra, som jeg alltid har snakket om som verdens beste føravdeling, det kan jeg godt få lov til å skryte av enda, selv som et år som leder der, fordi vi leverer gode tall, men vi leverer ikke spesielt gode tall på hvordan kvinner opplever å føde der. Det har jo dere snakket om I podcasten også. Det gjort store studier nå som interessante I forhold til hvordan kvinner har det I pandemien, og det som om du vil, trist og gledelig samtidig, dette her, hva skjedde med partner under svangerskapsoppfølging og fødsel. Vi tenkte jo ganske lenge at ikke de har så mye å si. Det er hyggelig med en pappa på fødestuen, liksom, og det er bedre at han er på fødestuen enn at han leser avisen og røyker utenfor som han gjorde på 70-tallet. Men vi trodde ikke de hadde så mye å si, men vi ser nå at mangel på partner under svangerskapsoppfølging, og også gjennom hele fødselen, og ikke minst i den middelbare barseltid, det har gjort store omveltninger på kvinnens mentale helse. Og nesten en fordobling på alt. Og på samme måte som det en fordobling for kvinner med fødsels- og barselsdepresjon hvis man på flukt eller i krig, så det, gjelder det også faktisk en fordobling når kvinner da har født under pandemien. Og det sånn helt superalvorlig, ikke sant? En fødselsdepresjon rammer jo ikke bare kvinnen i seg selv, det rammer en familie. Og vi ser også at det en til og med fordobling av kvinner som har urolige tanker eller angstfulle tanker rundt det å føde, og en stor økt grad av bekymring. Og dette ting som vi rett og slett ikke var gode nok til å skjønne og håndtere. Jeg mente en del om det mange steder, helt til jeg fikk munnkurv av ledelsen på OS, men nå jeg ferdig som leder, så nå munnkurven av. Fordi at det bare, nei, den der sitte i bilen og vente på 4 centimeter, det var ikke så farlig. Det dritfarlig, liksom. Det ikke bra. At ikke pappa fikk være med på kontrollene på politikken, det ikke så farlig. Jo, det skikkelig farlig. Det jo egentlig bare leit, men nå kan vi i hvert fall bruke det til noe fornuftig. Nå vet vi at involveringen av partner helt usedvanlig vesentlig. Og ikke minst at kvinnen kjenner seg ivaretatt gjennom hele svangerskap og barselstid.
Det jo det som det også gjennomført en undersøkelse hvor man har snakket med eller spurt 8400 kvinner i Skandinavia om hva som viktig nettopp under et svangerskap og et barselforløp, og det å føle seg trygg. Så det viser jo at den sårbare perioden, uansett om hvor i verden det er så viktig å føle på trygghet. Det sier seg jo selv. Og det jo det som så frustrerende, at i Norge så har vi ressursene og mulighetene og kunnskapen om det, og likevel så feiler vi. Ikke krig, vi har pengene. Og det, ja. Så det er kjempefrustrerende.
Vi driver av feiler, og så driver vi av feilplanlegger også. Ikke sant? De som gidder å følge med om dagen vet jo denne kampen for ABC, som man tenker at det så viktig? Det bare noen få kvinner. Nei, men det gjelder at helsevesenet og fødeavdelingene i framtiden må planlegge for helhetshelsen, helhetspleie, og ikke en sånn type... Ja, 6 timer etter fødsel, ikke det greit da? Du boker du fint, og vi får jordmor hjem til deg og sånt nå.
Men vi kaller det en helhetlig effektivisering,
ja. Ja, ikke sant? Og i det vi skulle liksom prøve å spare penger på OUS, der jeg jobber da, for i november, fordi det var litt færre fødende, så la vi ned en barselavdeling, liksom. Og så riste egen bak da. Hva har skjedd med det? Vi har tapt så sykt mye penger, fordi folk vil ikke fødes oss mer. Så nå sitter den... som eide det prosjektet og litt med et skjegg i en postkasse da.
For det et skjegg?
Nei, det selvfølgelig en... jeg eide ikke prosjektet, og jeg den som hadde skjegg. Jeg prøvde å forklare prosjektet en gang på Dagsnytt 18, men ikke forsvare det. Nei, det en kvinnelig leder av kvinnelikken
på selvfølgelig. Ja. Men hvorfor tror du... det som litt interessant, for når vi har trukket opp dette her sammen med mange andre, nettopp dette med, og det så langt, for vi må finne et kortere navn på det, svangerskap, fødsel og barselomsorgen her hjemme, at folk engasjerer seg veldig nå. Men mange av de jeg snakker med som har barn som 20 år, 30 år, 40 år, sier, ja, sånn var det da jeg også fødte. Mm. Men, så dette en sånn loop. Dette sånn, ja, vi går i demonstrasjon for dette en gang til.
Det som så rart, synes jeg da, at ledelsen på OS, som da uten meg om dagen, de for eksempel kjemperedde for sånn som dere og barselsopper og sånn, men de tenker, de stikker kjeppene i hjulene våre, og de snakker negativt om det vi driver med og sånt nå. Nei, de snakker om hva vi burde ha som gullstandard, ikke sant? De snakker om en erfaring som dyrkjøpt og så videre, og i stedet for å applaudere de og si, yes, de vil kjempe vår sak, de vil gå på Stortinget for oss, de vil stå liksom utenfor Stortinget 27. april. Og i stedet for å applaudere det og være kjempeglad, sånn som for eksempel andre deler av helsevesenet ville vært hvis interesseorganisasjonene gjorde noe for dem, så det sånn, nei, vi må prøve å roe de ned. Så det en idé om at liksom ikke vi skal kreve mer, og det noe som eksepsjonelt god helse, og ikke minst sånn rent sånn samfunnsøkonomisk, hvis noen kan om sånne ting, så det god barsels och eller god svangerskaps och barselsomsorg. Det är regnet på LSI liksom 1 krona in 4 kronor ut typ då. Mm. Så att bara investera i detta, va och då blir det lite sån när en tidigare statsminister från höger bad folk gå och ligga samman utan att liksom följa upp. Och jag prövade att följa upp med att vara lite sån jag ska hjälpa folk eller hjälpa till liksom så men ska få hjälpa till att göra det tryggt hvis vi får lite resurser på det och så var det sån jag ingen svar på det liksom så vi må bara stå samman alltså
men hun skapte jo et veldig godt oppspill da för alla oss som som har lyst att snakke om dette tenker jeg.
Ja helt riktigt
ja. Ja, och det är väldigt intressant nettopp det du säger med att det känns som att för oss så känns det lite som vilken dörr är det vi ska banka på? Vem är det vi ska snacka med? För de flesta vi snackar med är helt eniga eller ingen jag har inte mött någon som inte är enig. Så det verkar som att det är akkurat som du säger att det är som att vi är en sån fiende.
Ja.
Men det vi egentligen har lust till, bundlinjen är ju självklart att föda kvinnan med partner får det bäst möjliga.
Yes.
Men det är också att de som jobbar där, sån som dig, jordmödrar, sjukepleiere ska få den arbetsvardagen de har utdannat sig till att få. De ska få tid och ro och resurser till att göra sin allra bästa jobb. De allra flesta jag känner som utdannar sig till att bli jordmor gör det för de har lust till att visa omsorg och följa liksom från svangerskap genom födsel och efterpå. Ikke bare være der akkurat da babyen kommer ut og løper mellom fem andre som gjør det samme.
Nei, og det helt riktig. Og ikke sant, den der fabrikkfølelsen ikke noe spesielt god. Mm. Ikke sant? Og alle dere som har født, eller vi som har stått og sett på fødsel eller vært med i det, vet jo hvor nært eksistensielt det og hvor viktig det å være helt til stede. Jeg har vært en røver og rive det med munnbindene på alle fødsel der, for å vise at jeg til stede for dere, liksom. Mm. Men så det är nog en sån kamp vi måste bara fortsätta och kämpa. Jag är villig till att stå på barrikaden i många år till för detta är viktigt.
Mm. Att det är så bra. Vi trenger mer av det. Vi är i alla fall klättrar upp på barrikaden nu sammen med dere. Ikke sant?
Ja. Yes.
Bra.
Yes.
Ja, så fint. Herlig.
Veldig bra. Vi ses 27. april, Torbjørn.
Det gjør vi.
Gleder oss til det.
Jeg gleder meg veldig.
Håper å se deg på scenen da også.
Ja, ja.
Tusen takk for at du var med oss i dag.
Ja. Takk.
Så det over
da,
til...
Helene, trykker du av deg buksene?
Ja.
For da har vi kommet til mensen.
Yes, da. Så nå skal vi vise litt her. Nei. Men endelig... Mensen.
Endelig mensen. Mensen er, jeg tror mange som tenker på femihelse tenker liksom først og fremst på mensen.
Det er hvertfall det vi håper.
Ja, det er absolutt det vi håper, ja. For det er jo et veldig tydelig bilde på hvorfor vi snakker om kvinnehelse, ikke sant? Det er fortsatt tabubelagt for mange. Det er vanskelig å snakke om for unge, for gamle. Vi har ikke et naturlig språk på det. Jeg synes bare menstruasjon synes jeg er et rart ord. Jeg har sagt det igjen og igjen. Vi prøver å finne på et nytt ord. Kommer ikke egentlig opp med et godt nytt år. Ord er fortsatt veldig klare for forslag. Vi gjemmer tampongene våre opp i gemserermet, liksom smekker ned i den dumme lille lomma. Som
eller
oppe
i skjeden er det også en del som gjemmer den.
Hæ?
Ja, det skjer litt spesielt.
Og vi har, eller det er jo mange lidelser knyttet til menstruasjon. Mange av de har heldigvis fått mer oppmerksomhet de siste årene. Men fortsatt mange som sliter med å ikke kommer ikke i mål der, får ingen diagnose, føler at de ikke blir trodd, ikke sant? Det er utrolig mange utfordringer knyttet til mensen. Nå skal vi snakke om mensen her hjemme, der ute, og med oss for å snakke om dette er vi så heldige å da ha Alexandra Lettlier, som er da fagrådgiver i plan. Velkommen.
Heisan.
Hei, Alexandra. Hvem er du? Her. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
Det kan jeg gjøre. Mitt navn er Alexandra, og jeg jobber som rådgiver i plan. Tusen takk. Og det har jeg gjort i snart 7 år, og vært borte i veldig mye forskjellig. Og det er jo litt gøy at jeg sitter her i dag og snakker om mensen, for jeg jobber jo egentlig ikke med mensen sånn direkte, eller noe som egentlig er sånn direkte tilknyttet til det. Jeg jobber med jobbskaping, yrkesopplæring, og det at unge kvinner skal ha muligheten til å komme seg til jobb. Og så tenker man kanskje sånn, ok, hva er det med mensen å gjøre, liksom? Og det handler om at skal vi skape samfunn som er tilgjengelig for jenter, skoler som er tilgjengelig for jenter, arbeidsplasser, og så videre, og så videre, så må vi faktisk ha mensen liksom, med oss i huet. Vi må ha med oss kvinnehelse, og liksom ha med oss en analyse I hvorfor det egentlig at disse stedene utilgjengelige da, for unge jenter og kvinner rundt omkring I verden. Og da mensen en del av det.
For hvorfor det? Hvorfor det så livsviktig at vi snakker om mensen?
Ja, et godt spørsmål. Jeg synes livsviktig et godt ord. For det jo sånn at... Altså jeg tror mange her kan kjenne seg at liksom mensen litt sånn upraktisk. Men det jo ikke bare det. Det jo egentlig det som kan være upraktisk for mange av oss, jo også livsfarlig I enkelte settinger. Og mensen egentlig en veldig god indikator på at... at liksom den gjengående diskrimineringen av kvinner fortsetter å eksistere og at det mensen en sånn ting som gjennom en jentes liv utgjør veldig stor forskjell mellom henne og en gutt eller en mann for eksempel og der det slår ut hardest da, I rundt omkring I verden så har det en helt sånn avgjørende effekt på både en jenters økonomi skolegang, psykisk og fysisk helse, mulighet til å delta I samfunnet, og også liksom følelsen av verdighet, og det å liksom være, ha en verdi, da, og ikke skamme seg, ikke leve gjennom et liv, men med følelse at man på grunn av en sånn ting som mensen ikke har, verdt like mye. Da.
Ja, for det mange som kjenner på nettopp det, at man...
Det det nok. Og den koblingen til psykisk helse kanskje noe vi ikke snakker så mye om. Vi kjenner liksom godt til de risikoene som knyttet til at man ikke bruker ordentlige sanitærprodukter, ordentlig bind. Men når det kommer til liksom mental helse og den følelsen av å være verdt mindre, så tror jeg det liksom to viktige nøkkelord. Det ene jo dette med verdighet. Og du kan jo liksom tenke at det stresset først og fremst da, som medfører at du som jente kanskje får mensen uten å vite hva det vi vet at I land som Malawi, et land som plan jobber I, så det over 80% av jentene som ikke vet hva mensen når de får mensen første gang. Wow. Du kan se for deg den, det liksom utrolige stresset, uroen, redselen, frykten for hva som skjer med kroppen min. Og man for eksempel en ung jente på flykt, vi jobber blant annet I Uganda hvor det en del store flyktingleire og da var det for et par år siden så var det en del jenter som snakket om dette her med at det en del som på flykt uten foreldre og liksom det å oppleve at jeg ikke engang kunne spørre mamma eller tante eller noen så kan man se for seg da, hva det gjør med det trauma som en ung jente går gjennom da, og har med seg gjennom hele livet fordi det eksisterer ikke en helsestasjon kanskje da, som de kan gå til eller en lærer som de kan snakke med heller det sikkerhetssett som vi har med oss her.
Produkter tilgjengelig. Ja.
Absolutt. Det et kjempepoeng det også. Ikke sant? Den liksom desperasjonen rundt okay, hvordan skal jeg håndtere dette her? Da, ikke sant? At det kommer blod ut av meg. Hva gjør jeg? Og vi kjenner jo til at mange tar jo bruk det de har rundt seg. Og det ikke et sånn ukjent fenomen her I Europa heller. Det var en sånn undersøkelse I UK der var nesten halvparten av jentene responderte at Og det hadde noe med økonomi å gjøre også, at fordi at man ikke hadde råd til sanitærprodukter, så hadde man tatt I bruk av den dorullen som igjen, og brukt den som bind I stedet for. Og så dette eksempelet mye mer ekstremt I mange land, og der kan man også ta I bruk helsefarlige ting.
Som hva da?
Det kan være løv, det kan være aske, alt mulig rart som gjør at man slipper å liksom gå gjennom den flausen det da, og blø gjennom. Det ikke liksom et problem som unikt her I Norge. Her vi kanskje liksom redd for å dra, jeg husker liksom som tenåring da, så var man litt sånn, skal man gidde å dra på overnatting når man har mensen liksom, med venninne og blø gjennom på venninna som adress? Det lite kleint liksom. Mens I en del av verden da, så handler det om at har man ikke tilgang på bind, eller tamponger, eller toaletter å skifte bind på, så har man da kanskje rett og slett ikke muligheten å gå på skolen, fordi det å gå og blø nedover beina ikke en situasjon noen vil være I. Så det såpass livsviktig, faktisk.
Mm-hmm. Vi hadde jo en situasjon I høst, hvor en venninne av oss hadde vært på Kuba, og så hadde hun glemt igjen en pakke tamponger, og så spurte forloveden henne om det var greit at han ga den til noen veninner. Så var hun sånn, ja, selvfølgelig, hvorfor det? Nei, de hadde ikke mer. Det var ikke mulig å få tak I. Så da satte hun I gang en innsamling og fikk samlet inn penger til, jeg tror hun tok med seg 50 eller 60 menskopper ned neste gang. Da. Mm. Og så hadde hun kurs og viste hvordan det skulle være, og så lærte hun forloveden sin opp, da, hvordan han kunne kurse videre. Så han har sånn menskoppkurs for veninner.
Fin fyr,
veldig fin fyr. Da ikke sant, trenger du på en måte muligheten til å koke vann, da, og det var det ikke alltid alle som kunne, for det I... Det var en periode hvor det ikke var strøm eller gass. Da, så det bare sånn der, wow, det så mange ting som, som selvfølgelig gjør det kjempevanskelig å fungere normalt når kanskje en uke av måneden bare sånn, nei, da det bare å være hjemme da.
Og det har jo vært en del av debatten her hjemme I det siste også egentlig, dette med menstruasjonsprodukter på norske skoler, som plutselig har fått ganske mye oppmerksomhet etter at det jo Kiwi som har en kampanje for dette. Og jeg må innrømme at når jeg først hørte om det, så tenkte jeg sånn, det nødvendig I Norge? Eller sånn, vi har råd til bind og tamponger. Det ikke noen sånn stor skam knyttet til det, sånn sett. Men så tenkte jeg meg litt om, og snakket en del med flere av følgerne våre, og det jo fortsatt, det jo ikke lett å få mensen I Norge heller. Altså sånn, hvis du får det uten forvarsel, da, og du på skolen, og kanskje du, enten så har du ikke penger som får gått på butikken, og det var en lærer som sa at hun brukte mer penger på bind og tamponger til elevene sine enn til seg selv. Og hvis man blødd gjennom, og at det flaut å spørre medelever, og det fortsatt... jeg skjønner at det kan skape traumatiske opplevelser for jenter, uansett hvor I verden man bor. Mm. Så det er viktig at vi snakker om dette her.
Mm. Ja, og så synes jeg jo at Norge faktisk Kiwi eller ikke, altså sånn, det burde vært på alle offentlige steder. Nettopp det marerittet på for eksempel ungdomsskole eller videregående og blø igjennom, bli kjent som hun som blødde igjennom. Mm. Det ikke et rykte som lett å dodge etter det, tror jeg. Men så der, selv om det sånn, ja, her det veldig mye som bra, så det fortsatt mye som ikke bra. Og når vi inne på mensprodukter, så det for eksempel ikke, det må ikke være noe innholdsfortegnelse på hva tamponger og bind bleket med, eller
som ofte klor.
Med, som ofte klor.
I det mest absorberende punktet vi har på kroppen, I skjeden.
Ja, the holy place, liksom. Der skal det inn med klor. Så selv om det lett å tenke at ja, det mye som bra her, så det igjen, tenker jeg, la oss være et foregangsland på disse tingene, så man kan si sånn, but you know, in Norway, yeah. The beer is very expensive.
But the products are really cheap. Momsen på bind og tamponger jo også høyere enn momsen på tyggis og pastiller. Yeah. Altså, den 15, og så det 25 på bind og tamponger, som jo helt sånn... Ja. Det helt koko, rett og slett.
Yeah.
Ja.
Jeg hørte et godt eksempel på, det var noen som snakket om for en år siden, at mensen egentlig et fellesgode, ikke sant? Det på en måte det mest grunnleggende for vår eksistens. Og at okay, det kanskje ikke den største utgiften på en del kvinners månedsbudsjett, men så det fortsatt I sum en del penger man bruker, og jeg tror det også handler om det litt sånn prinsipielle, og at det skal være en litt sånn nulltoleranse for at noen I det hele tatt ikke skal ha muligheten til å ha tilgang på det, og spesielt unge jenter som fortsatt mer sårbare her I Norge enn kanskje en voksen kvinne som har hatt tilgang på kunnskap og informasjon. Og. Mm. Så det en sånn universell sak, tenker jeg.
Definitivt. Ja.
Vi snakker jo en del om liksom, innovasjon på mensproduktfronten, både når det kommer til innholdsfortegnelser, men også den menskoppen og menstruser som blir mer og mer vanlig, og flere ønsker å benytte gjenbrukbare bind, og det mange ting. Men I landet dere jobber med, altså, hva egentlig de beste produktene for de jentene å få tilgang på? Det for eksempel et gjenbrukbar bind de kan bruke om og om igjen, eller blir det dumt?
Det varierer veldig fra kontekst. Der jo det spørsmål om har man tilgang på rent vann som man kan få vaske dette bindet, ikke sant? Så det en del sånne spørsmål. Bind helt klart det som mest ettertraktet og mest brukt. Veldig mange land, inkludert land som jeg selv har bakgrunn fra I Latinamerika, har et veldig litt vanskelig forhold til tamponger og egentlig alt som skal opp I skjeden, og det kanskje en annen diskusjon hvorfor det sånn og slik, men det I hvert fall viktig for oss å forstå hva som funker best I de landene vi jobber I, da, og det varierer mye. Og for en del av de prosjektene som vi jobber med, så det en del av det å tilby jenter tilgang på sanitærprodukter kan være det å for eksempel at unge entreprenører produserer sine egne gjenbrukbare bind som de får selge og holde andre kurs eller kurs for andre ungdom som kan da lære seg å produsere dem. Mens I andre settinger så det rett og slett å ha tilgang på helt vanlig mensen eller litt sanitærprodukter for å kunne komme seg gjennom hverdagen.
Jeg gleder meg også til det på som worldwide blir mer og mer vanlig leve til syklus. At alle kvinner bare så synket at vi har syklus akkurat samtidig. Da snakker vi.
Det menn som rister litt her nå i salen.
Ja. Det har vært en skummel verden. Mange måter en skummel verden. Før vi avslutter, Alexandra, hva mener du det viktigste man kan gjøre egentlig verden over for å fjerne stigma rundt mensen? Åh. Stort spørsmål, jeg vet.
Stort spørsmål og mange gode svar.
Det første du kom på?
Det første jeg kom på, jeg tror det handler om, og det henger sammen, det handler om kunnskap. Kunnskap er makt, det er en klisjé, men det er faktisk så sant. Det er veldig vanskelig å ha makt til å liksom, styre sin egen kropp og sitt eget seksualliv og så videre, uten å vite hva det er som skjer med kroppen din. Og det gjelder ikke bare mensen, det er kvinnehelse generelt. Og at unge jenter har kunnskap er igjen en sånn utløsende faktor for at man klarer å ta litt kontroll over eget liv. Og det handler om å ta valg basert på om hvor mange barn ønsker jeg meg, hvordan skal jeg liksom håndtere min helse i forhold til dette her med å klare å komme seg gjennom en skolehverdag, en jobbhverdag. Så det henger veldig sammen. Og så må jeg jo si at og det henger også litt sammen med kunnskap, det at vi må liksom ikke bli helt lei av å snakke om mensen. Jeg tror vi liksom sitter litt her og litt sånn, ok da, men vi har skjønt greia her nå. Men jeg tror at så lenge, og det gjelder også her i Norge, så lenge jeg synes det liksom mer kleint å si til sjefen at hei, jeg hjemme i dag fordi mensensmerter, i stedet for å si jeg har spysjuke liksom, og alt som hører med. Og så er det et behov her også. Og så lenge jenters liv er truet, jenters frihet, jenters mulighet til å delta i et samfunn fullverdig, og ikke minst muligheten til å fullføre skolegangen, så lenge alt det er truet, så er mensen dødsviktig å snakke om. Så det å snakke om det, normalisere det, ha en lav terskel og liksom få bort den der muligheten til at jeg synes det er liksom bittelitt ubehagelig hver gang jeg hører ordet menstruasjon, da, som du var inne på i sted. For det sitter litt sånn latent i oss, så vi må røske litt opp i det og bli mer komfortable med å ha disse samtalene som vi har her i dag.
Enig.
Yes.
Bra. Jeg må bare si at når noen som menstruasjon, så ser jeg for meg sånn mamma eller en gammel sier sånn, menstruasjon!
Oh, ja.
Hører du det inni hodet?
Ja, jeg hører det inni hodet mitt hver gang, så blir jeg sånn,
men det er det.
Ikke altså. Bruk det ordet.
Vi må ha navnekonkurranse en dag.
Ja. Ja.
Tusen takk, Alexandra.
Takk til dere.
Veldig fint.
Nå har vi øvd oss på å si mensen, så nå skal vi gå over til analsex! Analsex! Det gjorde vi sist. Nå kommer jo snart Tuva Feldman opp på scenen her. Sist vi var her, satt pappa i scenen.
Ja, i salen hvertfall.
Ja, ja, i salen. Din far også.
Ja.
Vi sa analsex så mange ganger vi kunne.
Ja. Så det var sånn det ble.
Ja.
Så nå har vi jo da snakket med Alexandra fra Plan, og snakket om hvorfor det å snakke om mensen er livsviktig. Og det vi skal snakke med Tuva om nå snart er også faktisk livsviktig. Og det er kanskje ikke så, det er igjen dette som man tenker sånn, ja, det finner man jo ut av, men dette med seksualundervisning og hvorfor det er, det er jo noe av det første man får på skolen, og det lille man får på skolen er jo det man kanskje bærer med seg, og om det er flaut eller kleint eller fælt eller vondt eller hyggelig eller bra, det er ganske avgjørende for mange. Og det vi mener er også at jo bedre denne undervisningen er, jo mer bidrar det til likestilling. Det bidrar til økt selvfølelse og forståelse for hvem man selv er. Så uten at kvinner, jenter og selvfølgelig også gutter får en sånn grunnleggende informasjon, så kan man komme litt sånn på skjev kjøl ut i seksuallivet.
Og i livet, ja. Som følge av det.
Selvfølgelig. Så seksualundervisning er et veldig kontroversielt tema i mange land. En del stater i USA for eksempel, så er det ikke lov i det hele tatt. Eller det er en mer sånn bibelsk versjon av det. Og i Uganda så ble det stoppet helt opp. Det var ikke lov til å snakke om det på skolen i det hele tatt. Men det ble heldigvis opphevet på senåret i fjor. Så det er hvertfall sånn, noen ganger så strammer man litt inn og så bare, hei, det fikk jo veldig dumme konsekvenser. Da snur vi på det.
Jeg synes det kult å tørre å snu da.
Ja, det synes jeg også bra. Ja. Det skal de ha. Ugandas regjering skal ha det. Og i Malawi det faktisk ikke lov til å distribuere prevensjonsmidler mer enn nærmere 100 meter fra en skole. Så hvis du en sånn gynekolog som har lagt deg litt nærmere skole, så ligger du veldig dårlig an. Da må du bytte lokaler på en eller annen måte. Vi har også hørt mye om at det mange misoppfatninger om at for eksempel man kan bli infertil av prevensjonsmidler. Så seksualundervisning faktisk livsviktig.
Mm. I mange land det også sånn at ungdommer ikke vet hvor de kan få tilgang på, eller hvordan de skal bruke prevensjon i det hele tatt. Og i Vesteuropa, i land som Norge, Nederland og Sverige, hvor vi har skolebasert seksualundervisning, og fikk det for 50 år siden, så ser vi jo at det har eller bidrar til betydelig lavere ungdomsfødselsrater enn i land som ikke har det, for eksempel i Østeuropa og sentrale Asia. Mm. Og tilnærming som går ut på seksuell avholdenhet, at man rett og slett, hvor anbefalingen at det bør du helst bare droppe, i hvert fall til du gift, det viser seg faktisk, surprise, surprise, å være både ineffektivt og potensielt skadelig.
Ja. Det rart med det.
Det rart med det. Mm.
Yes, så vi burde etter alt å dømme her i Norge ha verdens beste seksualundervisning. Det egentlig ingen sånn sterke normer eller regler i samfunnet vårt som tilsier at vi ikke skulle hatt det. Og vi ganske likestilte, men likevel så vil de aller fleste unge kanskje si at det de har fått mangelfullt, og jeg husker knapt nok noe særlig av min seksualundervisning.
Jeg husker ingenting.
Nei, jeg husker en ting, men det var egentlig utenfor seksualundervisning. Nå det noen jeg ser på om det noen fra Bestum skole her, men det ikke i samme klasse. Men vi hadde da en engelsklærer som egentlig ikke skulle ha seksualundervisning. Men det var en dag, det var bare jentene i klassen, og så sa hun sånn, jenter, jeg må si dere en ting dere må gjøre. Dere må gå hjem, og så må dere finne et lite speil, og så må dere se på dere selv, og bli kjent med dere selv. Og alle bare, oh my god.
Sa hun det på engelsk, eller?
Yes, okay, girls, so you have to go home, find out. Alle bare, vi forstår ikke hva du sier, du må ta det på norsk. Vi var kanskje, ja, fjerde klasse, eller hva det var. Men den var bare sånn, for jeg husker da, synes jeg var kjemperart at hun sa det, men det jo virkelig bare sånn basicen på å bli kjent med hvordan du ser ut der nede. Et sted som ganske vanskelig å se selv hvis du ikke veldig myk. Sånn at, og det tok hun på eget initiativ. Og det litt kanskje mye av seksualundervisningen føles som i Norge, litt sånn, hvilken lærer
du?
Ja. Har du lyst, så det god seksualundervisning. Heldigvis så har vi jo da også mennesker som Tuva Fellmann, som nå skal komme opp på scenen til oss, som seksolog, og hun har mange tanker om dette som hun skal snakke med oss om i dag. Så velkommen opp på scenen.
Velkommen, Tuva!
Tusen takk.
Altså, det veldig koselig å sitte her sammen igjen.
Ja.
Ah, det deilig.
Ja, det var en deilig kveld sist. Det en deilig kveld nå.
Ja. Anal-sekveld.
Hvorfor det viktig at vi snar da? Når du hører den introduksjonen som vi hadde nå til dette tema, eller vet du hva, vi må faktisk begynne med Tuva. Hvem du? Fortell oss alle hvem du
Jo, jeg en... hvor skal jeg begynne? Nei, har jeg jobbet i Juntafil i mange år på P3. Begynte med det.
Juntafil, det beste programmet, men også det verste som kom på radioen i bilen med foreldre.
100%. Og det må jeg bare si, jeg har full forståelse. Altså, for det var jo, før jeg begynte der, så var det til og med en sånn jingle, som det heter på radiospråket, som, hvor det står sånn, sa, programmet som alltid kom på når du sitter i bilen med faren din. For det var folk som bare, de gikk på lørdager, og folk bare, det går ikke. Og jeg synes det var så barnslig når jeg begynte. Jeg var sånn, fy fader, folk må skjerpe seg. Men så... satt jeg ironisk nok i bilen sammen med pappa en gang hvor det var reprise på Juntafil og det øyeblikket der det unner jeg ingen også for da begynte sendingen og så hørte den der Juntafil på P3 og du så pappa liksom bare og, så, men, og du ser han liksom skjerper seg og bare jeg skal ikke skru av det datteren min og hun jobber og hun er ordentlig og, sånn. Og så kom jeg på det handler om analsex. Jeg visste det, for jeg har jo laget sendingen, så jeg visste at det var analsex. Og da ble jeg sånn, nei pappa, det blir P4, så jeg orker ikke det. For mye for meg. Så jeg har nok skapt mye vonde øyeblikk, det skal jeg være ærlig på. Men jeg håper også noen gode da.
Ja,
så der har vi snakket om masse. Og så akkurat nå så lager jeg blant annet Naked Attraction, hvor jeg bare står og ser på masse nakne folk. og kose meg med det.
Hvorfor det viktig, du, hva?
Jo, fordi for eksempel min kropp, som da, jeg har to forskjellige puffer, jeg har litt mage, jeg har cellulite på beina, alt litt sånn krinkel-krankel. Den kroppen har ikke jeg sett på TV. Nå i de siste årene så har det kommet mer og mer, men tidligere så var det enten i humorøye med, at det var sånn, hun litt tjukke jenta, hun smart og morsom, altså sånn, det var på en måte ikke noe sånn, gikk an å stå på TV og vise kroppen og bare, her jeg, og jeg faen meg digg, altså. Og det synes jeg deilig med Naked Attraction, at det bare masse kropp, og det fint, og det deilig, og det har ikke vært så mye av det før. Og det blir jeg glad.
Ja, helt enig, applaus for det.
Jeg får også lyst til å klappe litt for det,
ja. Meld deg på, vi kjører karredisjon, det ikke noe problem. Det skal vi ordne for deg.
Naked Attraction live pod, hvor Sigrid er bare naken.
Ja.
Egentlig bare en beskrivelse.
Ingen har sett min kropp naken før på TV.
Ja, ok. Da kan vi gå over til der jeg egentlig begynte. For nå har jo vi snakket litt om hvordan det i andre land, litt om hvordan det i Norge, og litt om den seksualundervisningen vi kan ikke huske å ha hatt. Kjenner du deg igjen i noen av disse tingene?
Altså, seksualundervisningen jeg ikke har hatt, kjenner jeg meg jo i hvert fall igjen i. Det eneste jeg fikk var på konfirmasjonskurset. Da var det han stakk som drev det kurset, som bare delte ut en tegneserie om sex, og sa bare ga den, og sa bare sånn, dette kan ikke jeg nå, sorry, dere må bare ordne. Og det var det vi fikk, så det kjenner jeg meg veldig igjen i. Jeg veldig glad for at jeg ikke kjenner meg igjen i at det ikke lov å dele ut prevensjonsmiddel, for eksempel. Så det jo en del ting som jeg kjenner på, en ekte, på en måte, takknemlighet, når jeg hører. Og en ordentlig, det jo helt forferdelig. Og det også det jeg synes blir så lei meg, at det så lite logikk i det. Fordi det å nekte noen prevensjonsmiddel, eller si at det farlig, eller det å på en måte jobbe imot det, i nyere tid så vet vi at det gagner egentlig ingen. Det blir uønsket graviditet, det blir på en måte bare verre, man får det ikke noe godt med seg selv. Det å på en måte kunne få muligheten til å bruke prevensjon bra. Så noen ganger så jeg får liksom lyst til å si sånn, nå må vi sette oss ned, så må vi snakke sammen på en måte, nå må vi forklare hvordan, for her det noen som lager reglene som ikke i den situasjonen som de gjelder da. Og det ja, det synes jeg ordentlig trist og provoserende.
Og så kanskje ikke har sett på forskningen om hvorfor det lurt, nei.
Nei, for det også, for nå har vi jo forskning, nå vet vi jo at det bra da. Og så den der ja, men hvis de får prevensjonsmiddel, så sier vi at det greit å ligge. Som jeg også har hørt noen si, at ja, men da sier vi at det ok hvis de under 16 skal få gratis prevensjonsmiddel, da sier vi at det greit å ligge under 16 da. Og så blir jeg sånn, ja, men hva er motparten da? Hva som skjer hvis vi ikke sier det, hvis vi nekter de det, eller hvem, liksom, hvilke 16-åringer det som kan betale for dyre p-piller, for eksempel, hvis du har fått en kjæreste og begynt å ligge da? Så vi må huske å se på en måte, ok, hvis du mener at det dumt at de under 16 ligger, så må du på en måte tenke deg om to ganger da, før du liksom kjører de harde reglene.
Og nå får jeg veldig lyst til å snakke om samtykke, og det skal vi jo snakke om etterpå, for det tenker jeg jo en viktig del av dette her, for absolutt. Nettopp, eksempel, hvis du har en kjæreste og dere to er enige om at dette har du lyst til å gjøre, så er det jo veldig dumt hvis samfunnet sier det skal vi gjøre så vanskelig vi kan for dere.
Ikke sant?
Men hvordan egentlig seksualundervisningen i Norge i dag?
Ja, den jo ganske forskjellig fra hvor du i Norge. Altså sånn som i Oslo for eksempel, så det jo sex og samfunn, jobber jo masse rundt omkring. Og så det jo sex og politikk som lager på en måte sånne undervisningsopplegg. Og så det jo noen skoler hvor det egentlig ikke noen som har lyst til å ta i det på en måte. Men så det jo etter hvert kommet et krav om at man må jo ha noe seksualundervisning. Men det jeg opplever litt sånn som dere sa, det at det avhengig av hvem som sitter der. Og det jo, sånn det jo egentlig med all undervisning, men det som forskjellen fra seksuell helse, da, at naturfagslæreren digger naturfag, og synes det dritspennende, og bare digger frosker med røde øyne, og bare synes det dødskult å snakke om og holde på med. Mens når den samme naturfagslæreren får ansvar for å snakke om sex og seksuell helse, da, så har du jo ikke det engasjementet, og det mener jeg også at det må i hvert fall jeg som kan sitte og kritisere i hytt og pine på en måte og si sånn, Ivan ikke bra nok. Men jeg kan også skjønne det da, hvis jeg plutselig hadde fått økonomi kastet i fanget, og noen sa sånn, nå skal du snakke om det.
Om sex og økonomi.
Ja, skjønner du ikke at det jævlig viktig, liksom?
Men burde man kanskje løsrevet seksualundervisningen fra skolen? At man hadde sendt det noen rundt? Fordi vi intervjuet for en tid tilbake, nå jeg husker jeg ikke hva det heter.
MSO?
MSO, medisinstudentenes... Ja, medisinerne sier bra, bra. Ja,
veldig flinke, veldig flinke. Ja. At jeg ekte skikkelig flinke. Det dødsk
og ja, imare godt. Kjempeflinke. Og hun som var på besøk hos oss fortalte at de, dette var i Bergen, reiste rundt til små bygder på Vestlandet og holdt seksualundervisning på skoler. Mm. Og noe av den tilbakemeldingen de hadde fått var nettopp liksom, på de små stedene, for det kanskje liksom er... onkelen din som jobber på helsestasjonen og morfaren til eksen din som er naturfagslæreren din altså, ja. da er det der ganske knotete så hvis det bare hadde kommet liksom, den bussen, nå kommer sexbussen da
ja.
Ja, som kjører
landet rundt vi skal ha et annet navn enn sexbussen det høres ut som noe annet på en måte plutselig så står det sånn menn i 40 år og banker på og sier sånn, er det sexbussen? Jeg kommer rett
skriv med store bokstaver
ja, ja.
Kom inn, skal dere få seksualundervisning
ja, ja.
Hvordan har du det i dag?
Kunne det kanskje
kom inn til oss
kunne det kanskje vært noe?
Ja, absolutt
ja.
Nei, men at et omreisende litt sånn som man gjør med barneteater rett og slett kulturelle skolesekken som bare reiser rundt fra sted til sted de har en oppsetning kjører rundt da vi Sogn og Fjordane denne måneden og så bare bam, bam, bam jeg tror det hadde vært en kjempeide fordi det der det med å både det å forvente at folk som egentlig har interesse for noe helt annet skal få ansvar for den praten, men også det med små steder. Det må vi ta på alvor, altså. For det å gå til fastlegen kan være en utfordring. Altså sånn, det har vi jo snakket om masse når vi var... altså den reservasjonsrettdebatten som var... er jo kontinuerlig, men når den virkelig var for noen år siden, da, og det å på en måte... bare det å bytte lege kan jo være en kjempeutfordring, fordi du kanskje har samme lege som hele familien og hele altså, nabolaget for den saks skyld, og alle synes det rart hvis du bytter lege. Så alle de utfordringene som kommer av å bo på små steder er veldig reelle og veldig viktige. Det er jo, husker jeg ikke hva det heter, men det er et sted hvor de har begynt å sette opp sånne små fuglekasser med kondomer.
Ja, på Sognsvann.
Det ikke sånn som jeg tenkte på, men det også deg, altså der. Men...
Litt annet formål, kanskje.
Eller, ja, formålet er nok det, alle sammen. Men nei, hvor helsestasjonen har satt opp små bokser med kondomer, også i feriene så går de og gjemmer kondomer rundt omkring i skogen, og så legger de ut på sosiale medier. Nå ligger kondomene i det store treet rundt. Altså, sånn, det er så fint at det skal være mulig å bare gå og få kondomer, fordi bare det å kjøpe kondomer på Rema 1000, kan være supervanskelig da fordi det er bestemmer til mora de som sitter der
jeg føler litt om man må ha sånn skattekart for å finne fram løse ja. Ut kryssord og så
det er så gøy
100 meter til venstre
ja. Tips til alle ungdom som har lyst på gratis kondomer er å sende en mail til RFSU og si at du er leder for styret i russebussen eller et eller annet sånt
ja,
da får du sånn 1000 kondomer sendt hjem
ja. Jeg har faktisk holdt 5000 kondomer en gang ja. Overraskende lite hvis jeg trodde jeg bestilte 5000 kondomer fra RFSU og tenkte sånn, nå kommer det liksom
pall
tegner, eller jeg bare, hvor er bussen og så kom det bare
så
litt pappes
så kommer sexbussen
ja, sexbussen skrevet der jeg lurer på hva slags grafikk er det skal være på sexbussen
altså, jeg tenker Helene, du er jo freelancer nå.
Ja.
Så du reiser jo åpenbart rundt og holder dette her. Mm. Det er jo ikke noe bygge for deg uansett.
Jeg kan kjøre i hvert fall.
Du kjører, ja. Men Tuva, du lager det faglige opplegget.
Mm-hmm.
Jeg kan lage grafikk i det.
Ikke sant?
Ja.
Jeg tror det blir kjempefint. Jeg synes, sånne strekfigurer synes jeg er ordentlig.
Mm.
Da blir det på en måte... Da tåler de
da tåler alle. Også. Ja. Det er bra.
Vi har jo også hørt for MSO fortalt oss, for vi spurte hva er liksom de vanligste spørsmålene dere får når dere reiser rundt og har seksualundervisning, og det var to spørsmål som dukket opp hver gang i det læreren gikk ut av rommet, så det bare var liksom de tilreisende. Og det var en, hvordan få en jente til å komme? Det er jo hyggelig at de spør om.
Det er veldig hyggelig, ja. Det er en applaus for. Ja. Det mener jeg på ekte.
Og så to var da, hvordan har man analsex?
Ja.
Så det går jo liksom... Og det baserer seg jo ifølge da MSO-eren at det handlet jo selvfølgelig om å sette mye på porno, hvor hun alltid kommer og hvor analsex selvfølgelig skjer etter bare et par minutter.
Ja.
Ja. Sånn at det å få snakke med noen om disse tingene, og at det da står noen der og snakker og forstår hvor også spørsmålet kommer fra. Så man kan liksom, ja, nettopp penetrere det spørsmålet litt, og på en måte lande litt i...
Vakte det ordet?
Hva er? Ja, jeg vakte det. Og komme ned til hva er grunnen her, og hvorfor lurer du på det? Ja. Og uten at det skal være flaut, da.
Ja.
Ja.
Og så er det på en måte ikke så... Ja, og det å anerkjenne at det er ikke så rart at spørsmålet kommer. For det synes jeg er viktig når spørsmål stilles. Og hvis... Altså, den reaksjonen, de første tre sekundene, er ofte avgjørende for personen som stiller spørsmålet. Hvis jeg sier at jeg er egentlig veldig fysen på å putte en flaske i rumpa, og hvis du da sier å, fy fader, da er det mest sannsynlig så blir jeg helt ødelagt av det, ikke sant? I stedet for at du kanskje skjønner at du ikke nødvendigvis er så interessert i å putte en flaske i rumpa du, på en måte, men det å på en måte bare si sånn, ja, ikke sant? Så det... Fortell mer om det, eller hva tror du det kommer av, eller ok, ikke sant, det sånn. Kanskje vi skal, må huske på å ta på en kondom da, eller helle ut brusen først, eller sånn. Begynne å tenke gjennom hva som er lurt. Ja, men den første reaksjonen, den er viktig, og den kan jo for eksempel sånne fagfolk da.
Ja, det er nettopp det. Men hva, altså ok, bare sånn, har du en oversikt om hva som ligger liksom, på den offentlige skolen, hva ligger i timeplanen på seksualundervisning? Er det en time i året, eller er det 10 timer, eller er det...
Jeg tror det har jeg ikke helt, det vet jeg ikke helt, men jeg var på et seminar forrige uke, hvor det ble diskutert, og da var det Atle Aurstad, som er seksolog og psykolog, som foreslo at det skulle være en fast time i uka, alltid. Og det synes jeg var ganske god idé. Er litt sånn klassens time. At man, og da kan det jo være sexbussen som reiser rundt fra sted til sted, og kommer innom og på en måte har den timen. Jeg tror det hadde vært veldig, veldig fint da.
Hvor man da snakket om alt fra sex og mensen og kjønn og legning og...
Hele bøtteballetten.
Ja, for hva tenker du at, liksom, okay, skal vi kalle det for seksualundervisning eller seksuell undervisning? Seksuell helse, var det du sa i sted?
Ja, jeg liker jo seksuell helse godt, og det er egentlig mest fordi at jeg synes det gir meg en følelse av dybde og tyngde, hvis du skjønner. Fordi man snakker om psykisk helse, fysisk helse og seksuell helse. Ikke sant? Det stiller like viktig, da. Men seksualundervisning, eller ja, så sånn...
Det er ikke feil å si det.
Ikke som jeg vet, hvertfall.
Nei, bra. Det er ikke så lett å vite.
Jeg er dårlig på sånn småpikk.
Men fall, hva tenker du at du burde romme? Fordi jeg tenker jo fort at mange lærere kanskje leser det som liksom, okay, hvordan fungerer det i praksis?
Ja, hvordan kan du unngå å bli gravid? På
hvordan kan du unngå å bli gravid? Ja. Først og fremst. Så hva burde liksom optimalt sett seksualundervisningen på norske skoler romme, synes du?
Det er jo teit, eller det er ikke teit å si, men jeg mener jo egentlig alt da. Men det å på en måte ta det steg for steg, og begynne med de tingene som vi vet alle kommer til å oppleve. Vi vet at de aller fleste kvinner skal ha mensen, for eksempel. Da tenker jeg, det må vi ha med. Og så alle menn kommer mest sannsynlig til å runke, det må vi snakke om. Altså sånn, man tar de store, viktige tingene, må være med. Men også huske på at det også er flere ting som ikke nødvendigvis kommer til å gjelde så veldig mange av oss, men fordi det nettopp gjelder så få, så er det viktig å snakke mye om det, da. Og da tenker jeg på seksuell orientering, eller på kjønn, eller på seksuell tenningsmønstre. Altså alle de tingene som ikke virker som mainstream, da, hvis jeg kan bruke det ordet. Det er også viktig å få inn.
Ja, for jeg tenker jo de store spørsmålene som liksom, hvem er jeg? Håper jo jeg at det er noe som blir snakket mer om i klasserommet enn da jeg gikk på skolen i hvert fall. Og nå har jo ikke jeg hatt en ny fag som heter livsmestring. Det er kanskje er det noen lærere i salen som liksom vet om dette er noe som snakkes om. Men send oss gjerne en melding senere. Det kan vi.
Det er det da.
Ja. Men jeg håper jo at det er noe som liksom snakkes om i litt større forstand da.
Ja.
Det er i hvert fall jeg husker at det ble gjort.
Ja, og det å på en måte prøve å skjønne hvem man er, men og så synes jeg også at det er viktig at vi på en måte tar oss roa og tar oss tida til å finne ut av det. Fordi med masse fokus så kommer det også et ønske om å sette folk i litt sånn bokser. At vi gjerne spør sånn, er du heterofil, er du homofil, eller hva er det der for noe? Altså blir vi liksom veldig keen på å på en måte sette deg i en eller annen kategori som gjør at noen ganger så tror jeg at vi bare gjør det fordi vi selv blir komfortable av å vite hvor den andre ligger på en måte. Ikke ligger, men altså er. og det å på en måte bare, hvis noen voksne kan si til unge at det kommer til å ordne seg, det tar den tiden det tar, det ikke sikkert at du finner ut av det nå, og det kan hende at du vet det soleklart nå, men det liksom, bare pust med magen, det kommer til å komme en tid hvor, det, hvor du vet da. Fordi jeg, det har jeg fått utrolig mye spørsmål om opp igjennom året med folk som lurer på hvor, liksom, er jeg lesbisk da for eksempel og så jo svaret nei, jeg vet ikke, det umulig for meg å si om du det eller ikke ja, men hvordan kan jeg vite det? Og så blir det sånn, det kan jeg vite heller ikke hvordan du kan vite det men du kommer til å vite det en eller annen gang og det på en måte det litt sånn, nå har jeg lite barn selv men noen ganger når vi snakker om liksom, hva ungene våre kan og så det sånn, ungen min har begynt å gå og så blir alle sånn, ungen min har ikke begynt å gå og så blir jeg sånn, kommer til å gå kommer til å skje liksom det bare tar litt lengre tid akkurat med din unge eller min unge da så bare, ja ha litt sånn is i magen, det skulle jeg ønske at de sa tydelig
ja, og svaret ligger i deg egentlig
Hva sa du?
Ja, at svaret ligger inne i deg.
Ja, ja, ja. Og så blir jeg jo dritsur selv da. Hvis jeg stiller noen et ordentlig spørsmål, og så sier sånn, det må du finne deg selv, så blir jeg sånn, ja, det hjelper meg ingenting.
Det var derfor jeg spurte. Ja.
Hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke spurt. Men det jo det som svaret på en måte.
Ja.
Så fint. Ja, det jo den drømmescenario, i hvert fall sånn fra et femihelseperspektiv, at alle skal vite basicen nettopp om dette rundt menstruasjon og egen kropp og reproduktiv helse, valg rundt prevensjonsmidler, konsekvenser av å gå på prevensjonsmidler, konsekvenser av å ikke gå på prevensjonsmidler, som hadde vært så innmari fint at var en del av skolen. Nå skal man jo begynne å tilby gratis prevensjonsmidler ned til 16 år på skolene. Det snakk om. Og det jo supert, men da tenker vi også at det superviktig at man får vite hva som skjer med kroppen og
hodet,
ikke minst. Mm. Men også hva som skjer hvis du ikke gjør det. Og bare, ja. Det så mange ting, men det kan ha så lange konsekvenser. Da. Så det igjen tilbake til dette med liksom, den barselomsorgdebatten også, hvor man tenker liksom, her og nå veldig effektivt, så det noe med å legge til rette for at...
En god start påvirke. På sexlivet.
Ja.
Ja, for jeg tror liksom ikke effektivitet, det på alle planene til regjeringen og i det store stolesystemet, sånt, det bør ikke stå.
Nei.
Det ordet bør ikke være der, liksom. Fordi det skal ikke være effektivt. Det skal ta tid, da. Og det skal ta mange runder. Og det det jeg mener med den der... Mitt drømmescenario at det fra første klasse ut videregående, så det en time seksuell helse, for eksempel, i uka. Alltid. Og noen ganger så det for eksempel seks og samfunn som inne og snakker, men andre ganger så det en person på skolen eller i kommunen som brenner for det, liksom. Og som der og syns at det spennende å snakke om. For det jo supervanskelig å snakke om sex hvis du ikke syns det noe gøy å snakke om, på en måte. Det jo kjempeslitsomt.
Ja, selvfølgelig. Nei. Sexbussen. Vi skal jo ha en demonstrasjon i april. Kanskje vi må ha to.
Ja, to.
Eller så kan sexbussen på en måte kjøre foran i demonstrasjonen.
Ja!
Ja, som en russebuss på en måte.
Det ikke så fett da. Ja. Altså rykte den sexbussen hadde hatt, hvis det hadde bare vært sånn ja, ja. Tikk stod der inne. Han ja, ja. Fulltidsansatt på sexbussen.
Ja, ja, ja.
Ok, her har vi noe. Vi tar et møte neste uke, Tuva.
Ja.
Dette må vi rulle videre på. Har du noen ideer? Send oss en melding på Instagram.
Ja. 100%
Bra.
Men hva er deres drøm da på seksuell helse? Eller på undervisningen?
Våres hva for noe?
Hva er deres drøm? Hva er det dere synes burde være?
Ja, så ja, jeg mener det definitivt burde være en informasjon om altså, hvis man kunne fått inn endometriose, PCOS, alt om syke.
Jeg er ingen som klarer å uttale ordet der derfor.
Nei, ok, endo da. Endo.
Nei, men jeg mener sånn...
Mensproblemer da?
Ja, men jeg mener sånn, vi må også... gjøre informasjonen tilgjengelig. Nå så sa jeg det på tull.
Ja,
men så sjukt mange jeg har snakket med som begynner sånn
Men det jo som menstruasjon, vulvodyni.
Ja.
Altså, bare vagina og vulva.
Få på noen vanlige ord, liksom.
Alt jo vagina!
Ja. Hva det vi... Men, hva vi på andre, altså, sånne, andre diagnoser som vi ikke bruker sånn latinordet på? Omgangssjuke, for eksempel.
Ja.
Det heter jo sikkert et eller annet flott på latin.
Ja.
Men hvis sier omgangsuke.
Blødehelvete.
Blødehelvete. Syndefloden.
Ja, ja, syndefloden. Det er altså navnekonkurranse på alt dette her, absolutt.
Ja.
Men det hadde i hvert fall, min drøm er også at når du får tilbud om prevensjonsmidler, at du også får beskjed om at sant, før dagbok, så du ser om du endrer deg. Følg med på deg selv, og kanskje du skal slutte etter en stund for å sjekke om det, om det funket for deg eller ikke.
Ja.
Og bare snakke høyt om dette, at ikke det blir sånn under bordet dealing av p-piller.
Ja.
Og i en ideell verden skulle jeg også ønske at når unge jenter ble satt på p-piller, at også fastlegen ble informert, og at fastlegen var en som kunne være med å følge opp og passe på at, ok, du sier at du er deprimert, men du begynte jo på jasmin for 3 måneder siden. Kan det være noe her, eller ikke?
Ja.
Så det er mange ting, men altså, i en ideell verden så skulle ikke prevensjonsbyrden ligget på kvinner bare heller, men det er en annen historie, en annen podcast. Men jeg tror også det der med selvtillit på det seksuelle og mye mer om masturbering, onanering for kvinner, er kjempeviktig. Sånn, mange jeg kjenner, meg selv inkludert, fikk liksom ikke dreisen på det før jeg var altså, 20, gått opp i, liksom, da var det bare sånn, åja, det er sånn jeg skal gjøre det. Så jeg tror det ligger veldig mye med der også, at gutter runker, men hva gjør jenter? Er det greit, ikke sant? Å fjerne skam, da. Hvis en seksualundervisning hadde vært med på å fjerne skam, og bare normalisere, og selvfølgelig også grensesetting, som er snart vårt neste tema.
Mm. Mm. Ja. Positiv samtale rundt sex, ja. Tenker jeg har lyst til å
prøve med. Gøy, litt,
kos deg med sex, ha det gøy med sex.
Ja.
Så lenge alle er enige om at det er gøy og man er...
Ja, ikke sant? Også, men også, og når vi snakker om mensen, jeg husker i hvert fall da jeg fikk mensen, jeg synes det var veldig stas å få mensen. Ljugde det på meg, sånn. Jeg sa at alle venner mine hadde fått det, hadde ikke fått det. Men jeg synes det var liksom, det var virket så kult av det. Men, og jeg tror noen ganger det handlet mye om at moren min var også veldig sånn, mensen er noe fint da, det er noe bra. Men jeg har hørt mange som kommer hjem til foreldrene sine, så sier de at jeg har fått mensen. Åh, stakkars deg.
Ja.
Nei, har du vondt? Nei, stakk. Nei, åh, faen meg. Nei, nå har det begynt. Og så blir jeg sånn, menssmerter, absolutt ekte, altså grusomt for mange. Men vi kan ikke begynne med at mensen er det jævligste på jord, på en måte. For det er jo også en staselig ting.
Ja.
Du har kommet til en ny fase i livet. Det er det der konseptet med sånn voksen, og bare, nå kan du gjøre hva du vil, aktiv. Altså, sånn.
Så går det bra for de aller fleste.
Det gjør jo det, ikke sant? I stedet for å bare møtes med en bare sånn utrolig sånn, åh, nå har du det fælt nå. Og da blir, i hvert fall jeg blir sånn, ja, jeg har det faktisk ganske fælt. Det er vondt, altså. Eller, ja, altså ikke tulle, for det er jo virkelig mange som har ordentlig menssmerter, og det er jo ikke så mye å tulle med, men...
Nei. Nei, vi har etablert i dag at mensen ikke bare er lett.
Nei.
Ja, men helt klart...
Men det har jo mange, altså det hadde jo noen fordeler også på videregående. Min klassekammerat Ida og jeg slapp jo for eksempel å løpe Cooper-testen fordi vi hadde så hovne bryster, sa vi. På grunn av menstruasjon, noe som vi skjønte.
Men kan jeg bare si, det er også på grunn av ordbruken, altså. Hovne bryster, alle bare, ok, nei, bare...
Jeg, selvfølgelig.
Jeg skal ikke si noen ting om hverken deg eller de hovne brystene dine.
Vi hadde jo ikke det. Vi hadde jo ikke mensen engang, sikkert. Men det var, vi visste at dette er vårt sikreste kort ut av denne løpetesten.
Ja, ja, ja. Men det bare, det høres så på en måte... Det er ingen gymlærer som tør å si sånn, nei, er vi helt sikre på det.
Ja. Ok, så da tar du hovne brystene. Ja. Ok.
Nei, vi må gå videre, Tuva, dessverre.
Ja. Ja.
Tusen takk for deg.
Ja.
Takk for at du var med oss her på scenen.
Takk for meg, takk for meg.
Tusen takk.
Ja, ja, ja. Da, siste tema.
Siste tema.
Ja, så vi smugbegynte litt på her da, men det er fordi at det henger så tett sammen. For nå skal vi jo snakke om samtykke. Og nå må jeg legge meg et helt annet toneleie, kjente jeg. Men jeg nå skal si at den høye andelen barneekteskap er kanskje den klareste indikatoren på mangelen på samtykke gitt til jenter og kvinner. Og barneekteskap, det kan jo faktisk betraktes som en formalisert og institusjonalisert form for seksuell overgrep. Ja.
Og en av 3 kvinner i verden har opplevd seksuell vold. Det er det vi vet. Hvis vi skulle gjette, så er det ganske mange flere. Det er masse mørketall, dessverre. Og samtykke er en grunnleggende rettighet som veldig ofte blir neglisjert for kvinner og jenter. Og vi kan si at dette er jo spesielt da i patriarkalske samfunn og mange av de landene hvor plan er inne og jobber, hvor det å ha rett på sex og få dekket sine behov, gjerne i ekteskap, er noe man kan kreve som mann.
Mm. Og omfattende seksualundervisning, som vi har snakket om nå, jo nøkkelen til å rulle ut forståelsen av nettopp samtykke og kroppslig, altså hvordan kroppen fungerer til barn, både gutter og jenter, fra ung alder.
Og dette jo en av grunnene til at Plan jobber veldig hardt for å endre på disse skadelige sosiale normene. Det tar tid. Men det noe som jobbes med, og da det jo retten til å si nei og behovet for at samtykke blir realisert. Det en lang vei, men vi må gå den.
Ja.
Og derfor så vi så heldige at vi har fått med oss selveste Christina Fras, som skal komme og snakke med oss i dag. Velkommen opp på scenen. Yes. Hei.
Så hyggelig å ha deg her, Christina.
Så hyggelig å være her. Jeg kjente at jeg fikk veldig lyst til å være med på den sexbussen.
Yes. Velkommen! Takk! Hvem du, Christina?
Oi, ja. Jeg heter Christina Fras. Ja, man sier det med å.
Ja.
Ikke for å være vanskelig.
Nei, kjenner ikke dere hverandre litt fra før?
Vi gjør, vi gjør det, men det som skjedde var at jeg stod og tenkte på det sånn, jeg har så lyst til å si sånn, å, så kjent som Kirsebærhagen, og da bare stoppet alt opp på hva jeg
skjønner det, si. Jeg har nettopp byttet navn på Instagram, det ja, derfor, ja. Så det min skyld.
Ja, det
jeg jobber som influencer, og så jeg veldig engasjert i mange av disse temaene vi snakker om i dag, så jeg har vel også litt titelen samfunnsdebattant, og ja, jobber med en del sånn hjerteprosjekter, blant annet rundt ja, samtykke og vold og overgrep, og ja.
Ja. Og så hadde du dette ikoniske abortbildet ja. Også for noen år siden. Jo, men det jo, jeg føler det har blitt virkelig et ikonisk bilde, så du er ja, absolutt en samfunnsdebattant. Christina, hva betyr egentlig samtykke?
Samtykke, det betyr jo egentlig å be om å få tillatelse, be om lov og få lov til å gjennomføre et eller annet, men i sånn seksuell sammenheng så snakker vi jo gjerne om et aktivt samtykke, sant? Gjerne muntlig. For når man i en seksuell situasjon, og kanskje blir utsatt for et eller annet som man ikke har lyst til å være med på, så det veldig enkelt at kroppen for eksempel fryser til is. Man har ikke mulighet til å gjøre motstand eller si nei. Det nettopp derfor det viktig å be om det på andre måter da, enn via kroppsspråk. Og kroppen, man vet jo det, den kan reagere på måter som på en måte kan tilsi et ja. Man kan bli våt, og man kan bli hard, selv om man blir utsatt for noe man ikke har lyst til. Så kroppsspråk det jo ikke nok. Det mange som blir utsatt for et overgrep, eller eller utsetter noen for et overgrep, som kanskje ikke egentlig vet helt at det det som skjer. Så når vi snakker om samtykke i en sånn ja, seksuell situasjon, da, så det gjerne det muntlig eller kanskje skriftlig eller i hvert fall det aktive samtykke som viktig å snakke om da.
Og det synes jeg hadde en sånn liten oppvekker på samtykke hvor jeg satt med kjæresten min og vi satt i Torgata og så sitter det et bord ved siden av hvor de var kanskje i begynnelsen av 20-årene så mye mer sånn woke enn jeg følte og så satt jeg nesten sånn og smuglyttet litt på det de sa for de begynte å snakke om det samtykke og så snakket de nettopp om det med altså ufrivillig arousal som var noe som de hadde helt sånn inneforstått med at ja, men du kan jo selvfølgelig bli våt selv om du ikke har lyst eller du kan bli hard selv om du egentlig ikke har lyst. Og så ble jeg sånn, wow, kan dere dette? Hvor dere lært?
Det jo helt fantastisk.
Det var så utrolig, det var så veldig så fin vending som satt og diskuterte det ganske hardt. Da.
Ja, og det sier jo noe om, ikke sant, ja. At de samtalene har noe for seg.
Yes, og det var første gang jeg hørte om nettopp dette begrepet, at selvfølgelig så kan du, kroppen kan reagere med tenning, selv om du ikke har lyst. At du kan reagere med å tenne på porno for eksempel som du ser på, selv om du ikke liker det du ser nettopp fordi kroppen, eller hodet bare tenker sånn sex, 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 og så bare skjer det noe med kroppen så det et veldig sånn ja, et viktig og fint poeng nettopp det med at kroppsspråk ikke nødvendigvis nok i det hele tatt
Men du har jo også diskutert dette en del, Christina, med behovet for en samtykkelov. Hva tenker du om det? Det et behov for det? At det faktisk blir lovfestet?
Det mener jeg at vi har et kjempestort behov for. I Norge i dag så blir over 80% av de, altså 80% av de som anmelder voldtekt får saken sin henlagt. Og det jo nettopp på grunn av at man sjelden har bevis nok. Jeg har startet et prosjekt, fortell om det nå, bare for jeg har lyst til å ta et eksempel fra det. Et prosjekt som heter 1000 historier, dere finner det på Instagram, det heter det, hvor jeg samler inn anonyme historier fra mennesker som har fått vold eller overgrepssaken sin urettferdig henlagt. Og så jeg sitter nå i disse ukene her og leser hundrevis av historier hver uke. Og det som er på en måte veldig gjentagende i alle disse historiene, er at selv om det finnes ekstremt mye bevis, så blir sakene likevel henlagt, fordi loven er alltid på lag med den tiltalte, og ikke for den utsatte. Jeg kan bare sånn litt forkortet versjon fortelle en historie som jeg fikk tilsendt i går, deler med samtykke. Da er det en ung kvinne som har vært på byen med en venninne, og så rakk de ikke siste bussen hjem. Og så er det en vekter på utestedet som er hyggelig og jovial og tilbyr jentene å overnatte hjemme hos han, for han bor i nærheten, så kan de ta bussen hjem på morgenen. Jenta som har sendt inn historien, hun får sove på sofaen, og det er helt tydelig at ikke det er noe, ja, noe annet enn det. Og så våkner hun på natta av at han forgriper seg på henne. Hun går i frys, klarer ikke å motsi seg i handlingen, altså bare klarer ikke å si noe, klarer ikke å bevege seg, går helt i lås, og lar han, altså, eller han fullfører, og sovner. Hun reiser derfra på morgenen, det første hun gjør er å ringe politiet, så politiet kommer og henter henne, kjører henne til stasjonen, og til overgrepsmottaket, og sender en bil hjem til han som hun sover hos. Så det vil si at politiet har vært hos han, hun har vært hos politiet, hun har vært hos overgrepsmottaket, alle tester, alle bevis har blitt samlet inn. Allikevel så blir saken henlagt på bevisets stilling. Og det er nettopp fordi da mener politiet at de ikke kan bevise i hvor stor grad hun motsa seg handlingen, eller om hun kanskje egentlig ønsket det. Selv om det er også da bilder og sånn av rifter og blåmerker, og det var også en venninne i rommet ved siden av, som også egentlig kan vitne for at dette her foregikk. Og dette er da en av hundrevis av historier. Mm. Så tenk om vi hadde hatt en samtykkelov som heller hadde på en måte krevd da, at det forelå ikke bevis for et samtykke. Tenk så annerledes den statistikken hadde vært da. I stedet for over 80%, så kunne det vært altså helt andre tall vi satt og snakket om. Mm. Så det er ekstremt viktig at vi endrer den lovgivningen vi har i dag til å spille mer på lag med de som blir utsatt. For i dag så har vi altså ingen rettssikkerhet hva angår seksuelle overgrep. Mm.
Men med et samtykke betyr det at du skal spørre meg sånn, skal vi ha sex? Og så skal jeg si ja.
Det er veldig vanskelig å vite hvordan en sånn lov skal håndheves, og det er jo også argumentasjonen for at vi ikke har en sånn lov på plass. Nå har heldigvis regjeringen lovet oss at i løpet av året så skal de ha kommet med et konkret forslag til hvordan den loven kan se ut. Så det må vi ta en sånn liten yes for, selv om det er på overtid. Men jeg mener at det er mange måter man kan gjennomføre et samtykke på. Jeg har vokst opp i et kanskje litt sånn skille. Jeg har vært ung både når man aldri hadde hørt om samtykke og aldri hadde snakket om det. Så var jeg litt ung når vi også hadde begynt å snakke om det. Så jeg har fått sånne aha-opplevelser selv på at jeg har vært i en del situasjoner som i dag, jeg ville omtalt det som et overgrep i dag, men da hadde jeg ikke ordene for det, og på en måte visste ikke at det var det som skjedde. Kan du bare si hva du spurte en gang til, for jeg snakker meg så bort?
Jo, om et samtykke betyr at man må spørre.
Ja, ja, om man må spørre. Jo. Så poenget mitt er det at jeg tenkte da at må man faktisk liksom skrive under, eller må man spørre, eller det er jo ofte det som også er argumentet til de som stiller seg litt kritiske. Og jeg har funnet ut at det er jo helt rått å vise omsorg for den man har lyst til å ligge med eller ligge med å spørre, er det greit at jeg tar av deg genseren, eller synes du det her er digg? Har du fortsatt lyst? Er du keen? Jeg har lyst på deg, har du lyst på meg? Mm. Så det å faktisk være litt mer verbal, altså, det er ikke så farlig som det kanskje høres ut som.
Nei, og det trenger ikke å være usexy heller.
Absolutt ikke. Heller den rake motsetningen.
Mm. Det jeg sitter og tenker på er at alle disse overgrepene og voldtektene som blir anmeldt, og hvor 80% blir henlagt på grunn av bevisets stilling, er det da sånn at man sitter og tenker at disse 80% er anmeldt for gøy? Eller som hevn? Eller som fordi man har bare lyst til å komme seg en tur innom overgrepsmottaket for å så sitte hos politiet i avhør, for å så anmelde, for å så havne i en rettssak? Mm. Og for å så liksom sitte og utlevere seg. Det virker jo helt, altså det virker helt sprøtt at vi har kommet, at vi, eller vi er ikke kommet, vi er der, at det er det som på en måte blir motsatsen, ja, men vi vet jo ikke om du snakker sant.
Absolutt.
Hvorfor skulle man gidde å bruke tid på det?
Nei, og det jo ikke gøy, ikke sant?
Det jævlig.
Ja, det traumatisk, og det retraumatiserende å sitte i et avhør og fortelle om det du, noe av det verste du har vært igjennom. Og så deretter føler det at man ikke blir trodd eller ikke blir tatt på alvor. Og det jo også en ting som også hårreisende I Norge, og som jeg tror at mange av dere ikke vet, det at politiet har lite ressurser, det vet vi, hva angår vold og overgrep mot kvinner. Men de har lov til å henlegge på det de kaller bevisets stilling, også fordi de ikke har tid. Altså, det mange situasjoner hvor det finnes en rekke bevis, for eksempel vitner, som aldri blir ringt. Det finnes mapper fra overgrepsmottaket som ikke blir hentet ut. De bare henlegger det på bevisets stilling uten å sjekke bevis, og det har de retten på sin side til å gjøre. Så jeg tenker at en samtykkelov, det I hvert fall et steg på vei I riktig retning til at kvinner får en viss rettssikkerhet.
Absolutt, og at mange kanskje også bare blir litt mer bevisste, tenker jeg, på nettopp dette, at det greit å si ifra hvis man ikke har lyst, og at det et felles ansvar å finne ut av det, at det ikke Ja, at det kanskje ikke må komme så langt da, som nettopp til en rettsak før man sier at dette ikke var greit.
Nei, ikke sant? Altså, vi må jo håpe at de aller færreste trenger å være igjennom noe sånt. Jeg tror at bare også den samtalen som vi sitter I nå, da, og de samtalene som de kidsa du hørte på bordet ved siden av hadde, det kanskje det aller viktigste med å ha en samtykkelov, tenker jeg. Altså, en ting hvordan man håndhever den, men en annen ting at det faktisk et tema ute I samfunnet. Hvis du vet at ikke det lov, da du på en måte allerede bevisst. Altså, du inne I det mindsetet. Jeg har vokst opp på en tid hvor vi ikke visste om det ordet en gang. Altså, grenser, hvordan skal du ta hensyn til andres grenser hvis ikke du har noe forhold til dine egne grenser? Så den signaleffekten da, det sender ut, kanskje det aller viktigste.
Og det litt tilbake igjen til da, seksualundervisningen, hvis den var en gang I uken nærmest, ikke sant? Hvor man snakket om, bare nettopp det om å snakke seg gjennom fra du på fest og 14 år gammel, sånn, før du stikker hånda ned I buksa hans, spør om han har lyst. Før du tar henne på puppene, spør om hun har lyst. Bare sånn der, ja, ok. Ja. Og at det også en selvtillit I å få den, vet du, jeg spør fordi det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å spørre, jeg har lyst til å være selvfølgelig en grei person.
Ja.
Men hvis du ikke har lært det, hvis ingen har fortalt deg det fra ung alder, at det veldig kult å spørre, så skjønner jeg jo at det ikke det første man gjør.
Ikke sant? Man må kanskje drepe litt den der mystikken med at ja, det skal være mystisk og ingen skal si noe, jeg skal bare slenge deg I veggen og det hot på en måte. Ja. Jeg synes det sexy at noen spør meg om jeg vil ha et glass vann og om jeg liker det som foregår. Ja.
Ikke minst.
En ny norm. Men det dette har jo på en måte kommet opp nå, ikke sant? Dette, I hvert fall behovet og diskusjonen, kanskje ikke behovet, men diskusjonen rundt en samtykkelov. Hvorfor tror du dette kommer nå?
Det jo absolutt på overtid. Jeg tror ikke vi på en måte har endret behov nå. Det bare at vi ikke har kommet dit før nå. Behovene har nok alltid vært der. Jeg tror alle som sitter... Det nesten bare jenter her I salen. Jeg tror at alle kjenner noen som har... vært gjennom et eller annet ja, seksuelt overgrep eller seksuell vold eller en situasjon som var uønsket. Sånn at behovet har nok alltid vært der. Vi har bare ikke kommet dit.
Definitivt. Jeg tror de aller fleste kan kjenne seg igjen I at hvis man kunne reise tilbake I tid og visste at hvis den personen hadde spurt, så hadde jeg faktisk sagt nei. Var ikke så keen. Det tror jeg liksom den Og uten at det var nødvendigvis et overgrep, men at det
kunne
kanskje
stått
sånn,
over den.
Ja, kunne droppe han liksom.
Ja, ikke sant? Og så det litt viktig å anerkjenne også at mange antageligvis begår et seksuelt overgrep uten å kanskje vite det.
Yes.
Jeg vokste opp med at det bare var overfallsvoldtekt som var voldtekt, mens alt annet var... det kan du skylle deg selv, for du dro på den festen. Sånn at dette gagner jo alle. Jeg har ikke lyst til å gå over noen andres grense. Som de, ja.
For det også et viktig poeng som har kommet opp I denne debatten nettopp det at men 16 år gamle gutter som da plutselig blir voldtektsmenn, ikke sant? Fordi at de ikke spør om samtykke, og så kan det bli en backlash etterpå med fylleangst eller whatever, men det ikke det det handler om. Det handler nettopp om den bevisstgjøringen for alle parter å få gjøre ting på en hyggelig måte og være klar over at det altså nettopp det med å snakke sammen kjempefint og varmt og viktig I en sånn intim situasjon, da. Og nettopp det som du sier, at det ikke folk som ikke vet at man har utsatt noen for et overgrep, eller blitt utsatt selv for et overgrep.
Det også en ting, ikke sant? Man kan ha blitt utsatt for et overgrep, og så har man ikke kunnskapen til å sette ord på at det var det det var. For det ikke det man har blitt presentert som som ett övergrepp, mm. sånn att man kanske sitter igen bara som ett stort spørsmålstegn eller med skamfølelse eller med skyldfølelse och egentligen bara har många spørsmål man inte har fått svar på.
Mm. Enig. Og så tenker jeg liksom at en fin måte å både oppsummere denne samtalen her på, men også egentlig alt vi snakker om i kveld, da, så tenker jeg at vi skal hylle alle enkeltmenneskene som står frem med sine historier og sitt engasjement, både ved å dele det de selv har vært gjennom, men også ved å backe andre som gjør det, at det liksom sinnssykt power i og tørre og gidde og bare gjøre det, og at det har så mye å si også for å faktisk skape endring.
Det har ekstremt mye å si, og det har også lyst til å si at så mange av de historiene som jeg mottar, jeg tror at mange føler på det jeg selv følte på når jeg ble utsatt for vold tidligere i sommer og ble liksom sviktet av systemet, at jeg på en måte tenkte at dette handler bare om meg. Det er bare jeg som har opplevd dette, og så det bare jeg som blir sviktet av systemet, og så er det kanskje min skyld fordi at det var ikke bra nok bevis, eller jeg kanskje ikke forklarte det bra nok, eller, og så sitter vi på en måte hundrevis og føler akkurat det samme, sånn at det, hvis vi kan lage litt sånn der kollektiv, som vi ikke trenger å sitte og føle oss så fryktelig alene, at det skjer faktisk mange, og mange er gjennom akkurat det samme, og det ikke nødvendigvis vår feil, veldig mye av det systemet sin feil, ja, og jeg tror vi klarer oss bedre sammen.
Yes, og det litt tilbake til den der som vi prøver å unngå som liksom pekefinger på enten kjønn eller på mennesker som har valgt yrker hvor de bier hele livet sitt til å hjelpe andre. Så sånn, tilbake igjen til at jordmødre har lyst til å hjelpe kvinner gjennom hele opplevelsen, så har også sikkert skjærer i hjertet for de fleste politimennene som må sitte, eller politifolkene, unnskyld, og bare si henlagt, 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 henlagt. Når de har vært da nettopp hjemme hos henne, hos denne vekteren, og sett og vet akkurat hva som egentlig skjedde, men sorry, det blir henlagt.
Absolutt.
Så det å gi ressurser til å hjelpe de av oss som velger den type yrker også er bare...
Ja, absolutt, absolutt. Jeg tror jo at de som ønsker å bli politi, mange av de brenner nok kanskje for akkurat dette her, sånn at vi må litt høyere opp og be om endring. Så målet med det prosjektet jeg jobber med nå, det å fortelle 1000 historier, og deretter gå og kreve en liste med endringer.
Ja, så fint. Så en liten oppfordring på tampen til Kristina Frås sin Instagram-konto 1000 historier. Gå inn og følg den. Del de historiene er der. Send liksom kjærlighet og backing til alle de som orker å gå igjennom det en gang til ved å dele det inn der. Det krever masse. Spesielt når de da føler at de ikke har blitt trodd i de rundene de har vært igjennom. Så det er et veldig flott initiativ som vi også... Ja.
Mange tøffe mennesker der, altså. Og nå fikk jeg litt dårlig samvittighet for at jeg pirket sånn på det med navnet, men jeg håper jeg får være med på sexen allikevel.
Du er invitert. Du har tatt lappen nå, så vi kan bytte på å kjøre. Ja. Det er veldig bra.
Tusen takk, Kristina. En glede å ha deg her. Ja. Da vi faktisk til veis ende, og vi skal si tusen, tusen takk for... Altså, jeg må bare si, det så gøy å være sammen med alle dere her for Kulturhuset i Oslo og drikke øl og snakke om viktige ting og morsomme ting.
Eller ingefærøl.
Ja, eller brus. Ja. Drikke det man vil. Nei, helt utrolig hyggelig. Og vi skal si tusen takk til Plan, som arrangerer dette sammen med oss.
Plan skal også få lov til å komme opp selv og si tusen takk for kvelden. Ja,
okay, da.
Skal det. Ja.
Kari Helene fra Plan er jo, skal komme og si noen siste ord til dere. Jeg kaller deg for supersjef. I redsel for å blande alle disse sjefstitlene.
Det er veldig fint. Det er en fin titel, det. Ja, jeg leder for Plan. Og må jo få lov til bare å si tusen takk til Femi Helse og til alle dere som kom og til gjestene for et helt fantastisk 8. mars forspill. Og så har jeg lyst til å takke dere litt spesielt, fordi at dere gjør jo at vi blir både veldig opplyste og litt mer bekvemme, føler jeg, ved å snakke om kvinnehelse. Og også at dere tar disse globale sammenhengene og snakker om det som dere sa var ringvirkninger, disse sirklene som vi kan danne og skape sammen. Fordi at vi lever jo i en veldig urolig verden. Det kan vi ikke la være å tenke på etter å ha vært gjennom en pandemi og etter å se en krig veldig tett på oss selv. Og da det sånn at det veldig lett så blir kvinnekroppen en del av denne slagmarken. Og det har vi sett i pandemien, hvor skadelige skikker, som vi kaller det da, på planspråket, men som jo seksuelle overgrep, barneekteskap, kjønnslemlestelse og så videre. Vi ser at det øker. Tenåringsjentene særlig blir mer utsatt, og det samme skjer jo veldig ofte også når jenter på flukt, og vi skal ikke være naive og tenke at det annerledes. Det mange tenåringsjenter på flukt i vårt nærområde akkurat nå, så vi trenger å se disse sammenhengene med den nære som gjelder oss og den store sammenhengen som vi lever i. Så derfor så tusen takk for at dere gjør dette så nært, bekvemt, kunnskapsrikt og viktig. Jeg kan ikke tenke meg en bedre oppvarming til 8. mars. Podcasten deles 8. mars. Del den, og rett og slett god 8. mars på tirsdag.
Da sier vi takk for oss, og så ses vi i tog 8. mars, 27. april og 17. mai.
Og på sexbussen.
Ja.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femi Helse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.